cenjena številčna publika, gostja, gostje, pozdravljeni, lepo pozdravljeni na okrogli mizi z naslovom Komu služijo jubileji, ki jo v sodelovanju se Sajeto pripravlja revija Nova Muska. Ideja za to tematiko, to vrstno tematiko se je menda ob letošnji 20-letnici festivala Sajeta porodila v pogovoru med Igorjem Bašinom Bigorjem, urednikom Nove Muske, in Janezom Lebanom, programskemu vodi festivala Sajeta. In zato, ker je danes Bigor upravičeno odsoten, sem mikrofon prevzela jaz, Katarina Jovančič, tudi sodelavka revije Nova Muska, ki bo tole uro o jubilejizaciji, obletničevanju in še mnogo čem debatirala z mojo gostjo in gosti. Pa naj jih kar predstavim. Na moji levi, tam čisto na moji levi, Miha Zadnikar, intendant Defonije, ki tudi letos praznuje 20. obletnico in tudi sodelavec Radija Študent Jazza Cerkno. Potem je tukaj tudi na moji levi Aleš Rojc, glasbeni novinar, dolgoletni Radija Študent. Na moji desni Teja Hvala, Mesto žensk, ki letos tudi praznuje 25 let. In tudi Teja, ti si ena glavnih pobudnic festivala, tudi Divje babe, ne? In 7 let, ok, super. 7 let Divjih bab. In Miha Kozorog, se pravi, imamo dva Miha danes, Miha Z in Miha K. Miha Kozorog, bi rekla oče, nekakšen oče Sajete in prvi programski vodja, antropolog, jaz mu v hecu pravim basist in narodopisec, in tudi seveda avtor kot antropolog dveh monografij, antropologija turističnih destinacij v nastajanju ter festivalski kraji, koncepti politike in upanje na periferiji. Pa gremo kar, Miha, če nimaš, Miha K, če nimaš nič proti, začnemo s tabo. Skratka, temeljno vprašanje današnje debate, komu ali čemu služijo jubileji oziroma praznovanje obletnic. Kaj pravzaprav prepoznavamo v tem obeleževanju obletnic, kaj vse praznujemo, kaj predstavljajo pravzaprav obletnice na tej premici preteklost, sedanjost, prihodnost, glede kolektivnega, pa tudi glede intimnega dojemanja nekega v našem primeru festivala ali pa institucije.
Katarina, hvala za vprašanje, to je kar obsežno vprašanje. To prvo vprašanje, se pravi, komu služijo festivali, na to se bojim, da ne bom imel, da ni enoznačnega odgovora, oziroma obletnice, komu služijo. Namreč obletnice se mi zdijo pravzaprav neke vrste ritual, ki pravzaprav pokaže, da je, kot jih poznamo pač v številnih družbah, pravzaprav rituale, ki slavijo neko kontinuiteto, recimo temu. Ne? Zdaj, pravzaprav ne poznamo družbe brez ritualov. Kot pravijo sociologi in antropologi, so pač rituali nekaka hrbtenica družbe, kajti v njej se, z njimi se pravzaprav potrjujejo kulturne vrednote. Ne? Zdaj, če govorimo tukaj o neki recimo Sajeti, a ne, je morda recimo tista kulturna vrednota, ki se je tukaj nekako ustalila ali pa ki se jo slavi, a ne, vsa ta leta, je kreativnost in pa svoboda v ustvarjalnosti. Zdaj, je pa tako, da recimo z rituali je poleg tega, da predstavljajo neko kontinuiteto, a ne, se pravi neko ponavljanje, ne, in obletnice so neka etapa, ki v tem ponavljanju so rituali tudi pač prostor oziroma kraj za intervencije, ne, se pravi za akcije, da pravzaprav ne gre zgolj za čisto repeticijo, ne, ampak gre tudi za to, da se poskuša vnašati spremembe, a ne, ne zgolj v sam ustroj nekega rituala, ampak tudi spremembe v družbo. Tako da po mojem so je bile namenjeni lahko tudi temu, da se takrat naredi nek pregled dosedajšnjih morda dosežkov, skratka ciljev, ki so bili doseženi, ciljev samega tega ponavljanja, ne, in pa predvsem to, da se naredi neko, nek premislek, kako naprej, ne, se pravi, kaj pravzaprav spremeniti v sami stvari, kaj zamenjati, kaj obrniti na glavo. Ne. Zdaj, ena od stvari pri tovrstnih ritualih, a ne, je tudi oziroma pri obletnicah je tudi ta, da se nekako zavežemo, ne, se pravi, če smo prišli do te etape, ne, če smo zmogli to, ne, se tudi zavežemo za naprej, ne, da bomo potem tudi v bodoče delali to, take stvari, ne, tako da razen, če unesemo varovalko, ne, kot je festival Neposlušno, na primer, ne, ki se je odločil, da, in nam že vrsto let ponavlja, da bo pri 10. ediciji na našo veliko žalost končal, ne, tako da to nas še posebej skrbi.
Se pravi, jubilejizacija oziroma praznovanje obletnic, pravzaprav, če te prav v bistvu Miha razumem, predstavlja vse skupaj, predstavlja lahko in točko preloma in neko retrospekcijo in nostalgijo in kritiko in praznovanje preteklosti, zazrtost v prihodnost in tako naprej.
Ja, jaz mislim, da je pač to priložnost za vse to, ne? Da so pač jubileji še posebej dobra priložnost za vse te tovrstne refleksije. Ja, ne vem, če bi še kaj karkoli, da ne bi predolgo vezil s temi uvodnimi okviri.
Jaz bi sem vprašala Janeza Lebana. Janeza, lahko prideš mičkano bližji, ker si glih v publiki, ker ste si to temo pravzaprav izmislila vidva z Bigorjem. Kaj ste imela pravzaprav v mislih?
Dela. Ma, v bistvu se sem že prej povedal, prav točno nisem vedela. Ne? Je pa, sicer mislim, da je Miha zelo dobro povzel to, čemu služijo, oziroma komu, tako da je to pogledi nazaj, pogledi naprej, s tem, da jaz mislim, da je bolj treba gledati naprej kot pa nazaj, ne? Ker če gledamo preč nazaj, lahko odkrijemo marski tage, ker lahko tudi ni njih uredilo.
Kaj tebi osebno predstavlja 20-letnica Sejete?
Tako
bi to dal črto.
Če tako prav zelo na hitro povem, je to enih 20 let, prvo kot je, prvo mi pride na misel, da je teh 20 let tako hitro minilo, ne, da je tako res to naše bivanje na tem planetu tako brzinsko, pa minljivo, pa ne vem kako, ne, ker pred 20 leti smo bili še tako taki zeleni mulci, danes smo pa neki, ne vem, zeleni možje v srednjih letih. Tako, to je prvo, kar mi prej na misli, drugo mi prej pa tudi, recimo, da je to prav malo, nek 20 let norosti lahko, ne, rečemo, kaj se recimo ukvarjati s tem scanjem proti vetru, ne, to. Drugač pa, ja, še, kar se tiče tega z Bigorjem, ko se razglabljala, je bilo v bistvu, da bi naredili nekaj taga, kar po teh nekih debatah javnih, pa to, da se malo izognemo nekim ustaljenim temam, pa da gremo v neki tako, kar nobeden ne raste, pa ker je zanimivo vprašanje, ker jaz tudi rekel, da bi jaz res se komu poslužijo jubileji.
Se pravi, je to na nek način 20 let učenja norosti?
V bistvu.
Oziroma treniranja norosti.
Treniranje, ja, to je tako. Učimo se do groba.
Hvala ti. Skratka, eno od teh splošnejših vprašanj, preden gremo na bolj osebna, ker imamo v naši družbi ljudi, ki že vrsto let sodelujejo ali pa organizirajo neke festivale in tako naprej. Spravi, Zanima me, kaj mislite, kdo pravzaprav konstruira poseben pomen jubilejev, obletnic, a so to organizatori, a je to publika, a so to mediji, je kdo drug, ali gre za neko simbiozo vseh naštetih, se ob praznovanjih po vaše samo na nek način spominja in praznuje, ali tudi polemizira pa kritično pretresa dosedanje delo. Kakšne izkušnje imate vi s tem?
No, bom pa jaz rekla kaj. Jaz sodelujem z mestom žensk tako res intenzivno šele zadnje leto. In moram reči, da je mogoče z tega vidika najbolj zanimivo to, da kljub temu, da ima pač festival za sabo 25 let, ne občutim teh 25 let kot neko pritisk ali pa breme nekih pričakovanj tistih, ki so pred mano bile aktivno udeležene. Ane? In zdaj mislim, da je to tudi tako po zaslugi zelo zavestne politike, pravzaprav delovanja društva Mesto žensk, ki temelji na nekem kroženju vlog ali pa celo na, bom rekla, redni menjavi tako častnih predsednic, ki so ponovadi priznane intelektualke, trenutno je to filozofinja Eva Bahovec, in na menjavi umetniških vodij, ano? Pa tudi v bistvu struktura tega sveta, ki nekako v katerem so v bistvu članice plus podpornice recimo marsikatere društva, ki sodelujejo pri teh večjih sestankih, večjih odločitvah, ko se odloča kako naprej, recimo. Tako da, kar se mesta žensk tiče, bi lahko rekla, da je ta 25. obletnica služi v obe smeri za premislek, refleksijo za nazaj, pa tudi za naprej strategijo, ane, za razvijanje strategije. Za nazaj v tem smislu, da bo recimo letos oktobra na festivalu smo zaupale dvema tujima kuratorkama, ene iz Anglije, ene iz Danske, nalogo, da pregledate naš arhiv, ki je zelo bogat, knjige, video posnetki preteklih predstav itd. in iz tizga naredite eno selekcijo za neko spletno razstavo na mrežnem muzeju od Moderne galerije in Muzeja sodobne umetnosti Ljubljana. Medtem ko za naprej smo to vzeli pravzaprav kot nek izziv, da razmislimo, kaj je tisto, kar še nismo naredile, pa bi rade. In glede na to, da pač obletnica prav festivala je zdaj oktobra, oziroma ne, ustanovitve društva je zdaj oktobra, naslednje leto oktobra je pa festivalska obletnica, v bistvu, če smo čist natančni. In smo si vzeli to kot enoletno praznovanje, recimo tako, med katerim želimo po eni strani ta arhiv bogat, ki ga imamo, narediti bolj dostopen za širšo javnost ali pa saj za neko strokovne namene. Tako da zdaj samo knjižnico upisujemo v Kobis, da bo dostopna pač širše, medtem ko te video posnetke na stojnenem formatu pač digitaliziramo. Druga stvar, ki smo se nekako odločile, da bomo naredile, je pa to, da bomo skušale zdaj čez leto v bistvu vstopati v predvsem javne ustanove, se pravi tiste, ki imajo neko bolj stabilno financiranje in lažje pogoje dela, z nekimi polemičnimi diskusijami, ki bojo vsebinsko, pač jih bomo mi zasnovali. In je zelo konkretno misljeno kot izvajanje pritiska v bistvu na te inštitucije, na tiste, ki recimo med zaposlenimi nimajo ene ženske v ansamblu, na tiste, ki recimo za katere se naširoko in javno ve, da v bistvu je 3/4 delovne sile prekarne, od študentov do čistilka, ne, outsourcanih in tako naprej. Tako da smo se odločili v bistvu za tako praznovanje, malo polemično mogoče.
Zdaj, ki si glih omenila to, da si v bistvu šele eno leto pri mestu žensk. Ne vem, zakaj sem mislila, da si že več let tam.
Občasno sodelujem od 2016, sam pač, ja, zdaj sem res upeta.
Super. Skratka, se porodi pol to vprašanje tudi, se pravi, kakšen vpliv ima zgodovina ali pa neka dediščina festivala, se pravi, ali mesto žensk ali Sajeta, ali pa institucije, kot je radio Študent, na njegov tukaj in zdaj, oziroma kako se v tej verigi znajdejo mlajše generacije, ki potem prevzemajo krmilo od starejših. Na kakšen način, pravzaprav zanima me, na kakšen način se vzpostavlja potem to razmerje med novim in starim, ki verjetno ni vedno najbolj harmonično, ne? Je verjetno lahko tudi konfliktno, polemizirajoče in tako naprej. Tako da, Aleš, imaš mogoče ti kaj povedati na to temo, oziroma kako vidiš tvojo vlogo na RŠ-u, kako se tvoje delovanje v to zgodbo upenja in kje pa kako vidiš ti svoj prispevek k temu, ali nadgrajevanju, ali nadaljevanju, ali subverziji, polemizaciji, kakorkoli že.
Mislim, jaz ne bi govoril to vse po svojem prispevku v zvezi z Radio Študent. Mogoče najprej glede tega obletništva se mi zdi, da je stvar že malo dlje časa obstaja in vsako soočenje s to obletnico je soočenje z generacijami, ki jih niti ne poznamo ali ne dela več tam. Tako da mislim, da se mi zdi, da stvar poteka mogoče malo bolj abstraktno ali pa malo bolj kot pač skozi življenje ene institucije in se vsakeč tudi pojavil priložnost, da se neke aktualne generacije sooče s to preteklost in malo predelijo do njeno. In bi rekel, da mogoče neka bolj slavna leta Radio Študent nam vsem tudi malo težijo, v smislu, ne vem, neki ideali in projekti civilne družbe 80-ih let je nekaj, kar bi mogoče žele subvertirati ali pa vsaj pozabiti ali pa vsaj nam ne predstavlja več. Mislim, govorim mogoče tudi malo kot opazovalec. No. Tako da, mislim, bi rekel, da pa tle stvar poteka veliko bolj institucionalno in veliko bolj tako v soočenju z preteklostjo te neke institucije. Kaj je še bilo? Mislim, zdaj moja osebna, mislim, moja zgodba, jaz bi rekel, da sem prišel na radio enkrat kot delavec, pod vplivom Radio Študent in se že nekaj časa ne vidim več tako zelo noter. Ne vem, bih pa rekel, da se, ne vem, vsaj opaska, no, vsaj v nekaterih naslednjih generacijah, če že zase težko rečem, mislim, postaja očitno to neko pač nelagodje glede pojma alternativnosti Radio Študent, ki bi prišlo odprej in iskanja mogoče neke nove oblike alternativnosti ali pa opredelitve do tega. In posledično tudi poslušanje občestva, ki ima kaj zapovedati o tem, bodi se, da se zmer pretožujejo kot neki starci, da 5 let nazaj je bilo nekaj, tako mislim, se vidi, mislim, je spost ta konflikt za zgodovino, no, se mi zdi, da je prisoten.
Miha, ti po moje imaš kaj povedati?
Ja, je kar par reči za dodati, ja, so pa produktivni jubileji, ne, in ta 50-letnica RŠ-a je bila izjemno produktivna, ker je omajala določene urbane legende, kakšne netočnosti v letnicah, empirijo je postavila zelo na svoje mesto, naplavina par reči je bila v določenih oddajah in akcijah dobro utemeljena, velik tekstov je nastalo, tako da se da seveda zadevo preučevati in peljati naprej. Kar se tiče pomena jubileja, sta prej že povedala dovolj Teja, Miha, zdaj je tudi dodal Aleš. Podobno produktivna je bila na globalni ravni, recimo 200-letnica francoske revolucije, ko je takrat, no to je tudi zdaj okrogla obletnica letos, ne. Takrat je bila pa leta 1989 kopica nekega gradiva, ker ima pač Francija to srečo, da ima bogate arhive, ki sežejo stoletja v preteklost, tako da jim ni bilo težko recimo takrat sem si nabavil, se spomnim, izjemno študijo o tem, kako revolucija povzroči študij drugih glasbenih inštrumentov, poleg godal in inštrumentov s tipkami, neznanski porast v 3-4 letih mladine, ki se začne učiti pihal, trobil in tolkal, seveda vse to za potrebo revolucije, in takšne knjige so takrat izhajale, pa na naši ravni recimo se je tako zgodilo z obletnico Ivana Cankarja, da je šlo par del, ki so izkoristila to obletnico na malo drugačne načine, ne, in pogledale na vse reči z nekega drugega kota. Če se zdaj prekobalimo v 20-letnico defonije, tukaj so tudi, ne bom uporabljal tega groznega izraza izzivi, ne, ampak je marsikaj za razmisliti, ne. Ker v teh 20-ih letih, recimo, defonija ni samo prosta improvizacija, ampak je tudi. In prosta improvizacija na okolju v teh 20-ih letih že toliko, da je prav blagodejno razmišljati, kaj ponuditi drugega, ne, kaj ponuditi še mimo džeza, ki ga imamo tudi veliko, ne, tako da takšne reči se razprejo. V 20-ih letih čas je dost enak, krati pa, bom rekel, na teh pravno-političnih temeljih pa zelo raznolik, ne. Zakonske podlage, celotno gibanje po javnem, družbenem in političnem prostoru leta 99 je radikalno drugačno, kot je potem, bom rekel, od leta 2006 naprej. Že če omenim samo spremembo zakona o javnem redu in miru, da ne govorim o drugih davčnih zadevah in direktivah, ki so prišle. To so zadeve, ki vsekakor vplivajo. Pri samom jubileju sva zdaj z Matejem Stupico, ki je oblikovalec, stopila skupaj in tudi razmišljala in mislim, da našla dobro pot, kaj narediti, če poleg teh majic, monografij, kulijev, vžigalnikov, papirčkov, ne, kaj ponuditi, ne, tako da to so reči, ki te pri jubilejih malo spodbodajo, da razmišljaš vnaprej, kako to celo zadevo pelati naprej in seveda ohraniti čim več avtorefleksije, se mi zdi, v svetu, ki jo v tem smislu, ki sem ga prej omenil, torej v pravno-političnem, zelo zgublja avtorefleksijo, kaj s tem početi, in mislim, da tukaj smo zbrani sami taki, ki tega dovolj premoremo.
Kaj si glih omenil, skratka, letos je tudi veliko 20-letnic, ne, kot si omenil sam. In me zanima, na kakšen način pravzaprav kulturna politika in njeni vzvodi ter institucije, seveda imam v mislih tukaj tudi javno financiranje oziroma sofinanciranje, tako na nacionalni kot na lokalnih ravneh, se pravi, na kakšne načine omogoča oziroma onemogoča obeleževanja obletnic in neko kontinuiteto festivalov. Ob takih priložnostih dobite tudi mogoče več financ, več sponzorjev, če to sploh obstaja, ne? Še obstaja. Se zato kaj, ne vem, izboljša ugled enega festivala ali pa institucije. Se pravi, skratka, kulturna politika, omogočanje, onemogočanje kontinuitete nekih inštitucij in festivalov. A sploh ta kulturna politika kaj da na te reči, ne? Miha, ti si zelo dober, Miha Zadnikar, zapazila sem ta tvoj Facebook komentar oziroma objavo, ne, kjer si napisal pred neki dnevi ali pa tedni o tem, ne, da si v svojem naivnem prepričanju nekako upal, da bo 60. obletnico jazz festivala Ljubljana odprl vsaj minister za kulturo in da bo radio študent ob svoji 50-letnici dobil kakšno, se pravi, oziroma najvišje odlikovanje republiško, ne?
Ja, sej, na kaj pa naj bo ta država ponosna kot na radio študent in podobne? Čeprav sem hkrati vedel, da tega seveda ne bo, ne? Pa mogoče dobro, da tega ni, ampak vseeno priznam, da sem pomislil na to, pa vesel sem, da je ta navadna opaska, ki je v bistvu farsa, retorično vprašanje, da je sprožila delno tudi tole debato. Bi pa skočil malo v zgodovino, če sem že pri farsi, ne, in pri tem, kaj se je dogajalo na polju kulturne politike, ko je tukaj že grupa Faust. Sem pred kratkim se malo poglabil v francosko-nemške kulturne vojne, v razmerje kulturne politike v Franciji in Nemčiji, tam do nacizma in naprej. Mislim, to je neverjetno, še pred 80-imi, 90-imi leti so popolnoma resni ljudje pisali recimo v Franciji, da je nemščina tak pa tak jezik, v Nemčiji tam v 20-ih, 30-ih letih do nacizma, ko je bilo malo drugače, se pojavi, da francoščina pač je tak jezik, da ne more zajeti duha in take stvari. Recimo še prej Durkheim pa Max Weber kot sociologa se nista nikoli srečala, tako mogočna je bila ta vojna, tako da mi v bistvu živimo to Evropo, ki je komaj predelala, če sploh je, to vrstne vojne. No, da skrajšam to, v nekem umestnem obdobju se Republika Francija v nekem momentu odloči, da bo temu naredila konec, ne, vsem tem vojnam, prej ko pošiljajo špione družboslovja in humanistike študirati v Berlin, in se 30. aprila 1932, se pravi nekaj mesecev pred tem, ko se ta vojna nadaljuje z nacističnimi sredstvi, odločijo, da bojo na pobudo Francoske akademije praznovali stoletnico Goethejevega rojstva v Parizu, ne, in naredili konec te kulturni vojni. Ta zadeva seveda je bila samo enkratna, potem je bila pogreznena, zato tako poudarjam, ne, ker so te zadeve kulturne politike pri nas seveda svojske, v belem evropskem svetu pa imajo take megalomanske značilnosti, da se jih seveda še danes ne morejo znebiti. No, da hitro povzamem, takrat so pesniku Polu Valeriju Revežu naložili, da ima govor ob stoletnici Goethejeve smrti, pardon, 1932, in človek je prebral samo Fausta in dve biološki razpravi, to berem Empirijo, in baje se je dva meseca ukvarjal z govorom od 5. zjutraj do 8. zvečer, ki ga je potem povzel z ugotovitvijo in velikim aplauzom, torej 10 mesecev pred usponom nacizma, preden postane stranka in kancler vodilna v Nemčiji in se vojna nadaljuje, Valeri sklene svoj govor ob obletnici Goethejevega rojstva sredi Pariza, da je Goethe bil najmodrejši človek Evrope, Napoleon pa najbolj zvit, in obudi njuno srečanje v Weimarju. Ne? Tako vidimo iz teh reči, da so se v jubilejih že takrat ukvarjali s pravaštvom in s tovrstnimi glajenji nečesa, kar v bistvu zelo poznamo tudi iz lokalnih področji, in mislim, da ni težko to vrstnih valovanj, jubilejev in vojn, ki se nadaljujejo, predstaviti v neko lokalno okolje, kako tukaj deluje drugače. Sicer bi pa rekel, da o kakšni kulturni politiki ne bi mogli govoriti ta hip. Lahko govorimo o družbi kulture, ki je obstajala tam od konca 60-ih let in katere nasledki nekako živijo s sistemom financiranja še danes, ampak to je v bistvu neka popačena slika nečesa in živi bolj ali manj po inerciji. Sponzorje, če si je omenila, vsi jubilanti smo taki, da na sponzorje ne moramo računati, se verjetno večina teh sponzorjev v lasti tujerodnih subjektov in taki verjetno ne bojo podpirali kulture tukaj. Bojo zaenkrat še dopustili, da obstoji, ne vidim pa smisla pri njih, če se postavim v njihovo kožo, zakaj bi se ukvarjali s tovrstnimi rečmi. Tako da mogoče ima Jazz Festival Ljubljana še srečo, da ga NLB podpira, oziroma koliko organe. To niso neki veliki denari. Večino sponzorskega denarja pobere A. Cankarjev dom, pozneje drugi javni zavodi, potem se pa zadeva krči in niža. Ne? Tako.
Um,
delna replika na Mihove besede. Ana, se mi zdi, da ko se pogovarjam, spremljam zdaj pravzaprav kogarkoli, ki deluje kot producent, kot organizator v Sloveniji in da to počne na neki alter sceni, naj bo to neka zelo ohlapna definicija, ali pa politično, mogoče malo radikalnejši način, je borba iz leta v leto, ne glede na obletnice, ne, za vse. Ja. Je pa zanimivo to mogoče, ne, da mesto žensko v bistvu je ustanovitelj, leta 95 je bil urad za žensko politiko, ne, to je bilo državno telo, ne, neodvisno državno telo, ki ni bilo podrejeno nobenemu ministrstvu in je imelo kar precejšnjo avtonomijo, takega telesa ni danes, ne, v strukturi oblasti. Ampak to je trajalo eno leto. Ne. Od takrat je pač to navadna NGO, ki se bori za preživetje. Vseeno pa recimo saj pri mestu žensk se je ta obletnica, če hočete, obrestovala v tem smislu, da če že na slovenski ravni ni bilo nekega priznanja, ki si ga ti tam na Facebooku omenil, recimo ne, v smislu, da bi nekdo to od znotri prepoznal, je pa mesto žensk dobilo nagrado od zunaj za 25-letnici od Evropske kulturne fundacije in to je denarna nagrada, ne, za spremembo. Tako da recimo se tudi to lahko zgodi ob kakšni obletnici. To sem hotela reči, da ne, druga stvar je pa tudi to, da te obletnice, kakorkoli že jemlješ, a ne, vsaj v očeh medijev, pa mogoče tudi politike, ti dajo neko težo, ta kilometrina, ki jo imaš za sabo. A ne. In jaz mislim, da je tudi to razlog, zakaj nam je recimo končno, mislim, skoraj že 100% uspelo se zmeniti s filozofsko fakulteto pa z mestno občino Ljubljana, da bojo podprli eni in drugi strokovno izvedli eno študijo na nacionalni ravni o tem, kakšen je pravzaprav del žensk na področju kulture, a ne, od pač javnih ustanov do NGO-jev, da se vidijo ta razmerja v številkah na papirju, ker vemo, da če hočeš karkoli pravzaprav spreminjati, ne, moreš priti do odločevalcev, kot se reče, s temi številkami, če ne te nobeden ne jemlje resno. Ne? Tako da mogoče v tem smislu, a ne, so jubileji tudi lahko produktivni. Tako.
Hvala. Janez Leban. Miha je tudi prej omenil, če se navežem in pravzaprav na Miho Zadnikarja malo in tudi na Teo. Hvala. Tudi o spravaštv, ki ga lahko prinesijo neki jubileji. Sajeta ni imela vedno lahke poti, ne na lokalnem nivoju, ne na širšem. Kako je zdaj to s temi stvarmi ob 20-letnici? A se je kaj spremenilo, se je kaj spreminja? Kaj se dogaja na tem področju?
Ja, hvala za vprašanje. Ne, zdaj, če gremo v smeri tega, da bomo recimo jamrali, potem lahko jamramo non-stop, ne. Ni, v teh 20 letih, recimo, kolikor jaz vem, lahko rečem še malo več, no, 25, 26, kolikor se jaz dobesedno s tem ukvarjam, se je marsikaj spremenilo, nekaj na boljše, nekaj na slabše, ne, in to je recimo, pač s tem, s čemer se mi ukvarjamo, je meni pri teh mojih rosnih 50-ih, ne, kristalno jasno, da je ena lokalna skupnost, kot je Tolminska, to težko prežveči, požere, oziroma je malo neke kritične mase, ki bi to lahko, ne, to mi nismo niti Ljubljana, niti Milano, niti Pariz, niti, ne vem, pač smo Tolmin. Tako, da to je pa recimo v smeri tega izobraževanja se mi zdi, da pa je, ne, treba vzgajati nekako neko, ne bom rekel to publiko, ampak nasplošno, ne, pokazati, da obstaja še nekaj drugega, kar ti ponuje samo mas mediji, pa kar je tisto, kar je neka ustaljena norma. Drugače pa tako, ne, kar dolgo smo se borili tukaj, zato da smo prišli do neke lokalne podpore, s tem, da je ta lokalna podpora potem prišla do nekega tega, kako se reče temu, do nekega limita ali pa pika, ne, in je ostala tam, oziroma še malo pa upadla, pa to je to, ne, to je to, ne, sej to je to za vas, ne, varianta. Drugače je pa, recimo na državnem nivoju je pa spet malo, je malo drugače, ne, ko so nas pa recimo temu prepoznali že kar dost zgodi s tem, da je bilo rahlo naraščanje te podpore, recimo če gledamo finančno, bilo in no vem, zdaj za mednarodno podporo se treba pa itak truditi, ne, pa treba no vem, nekaj povezovati, pa hoditi okrog, pa spet tudi zato moraš imeti cash, pa tudi zato moraš imeti ono, pa drugo, pa tretje. Tako da to je tako, zdaj smo tudi, kar je sveda, ne, zdaj, če lahko rečem, je, ni, prav vseeno mi nije, ne, da je recimo ta lokalna podpora, ali tako lahko rečemo temu neznatna. Ne. Zdaj, Mars bilo se lahko tudi ne bi strinil, da je neznatna, ne, ker recimo za enega, verjetno za tolminskega župana bi rekel, pa ne, se vas vedno podpiramo, ne. Samo ni lih tako, ne, jaz sem tudi prav naredil celo analizo, kako je primerjavo, kako je drugod, kako to, kako... Pač, ja, potem sem ugotovil, da ja, vse to je pač stvar neke mentalitete, nekega kraja in to je tudi stvar tega, da res bi se treba zavedati, da živimo v nekih, v neki vukojebini, no, tako po domače povedano, da imamo kakšne druge definicije dajo, ko se mi zdi vukojebina, zelo dobra definicija.
Kaj smo glih pri tem, me še nekaj me zanima in to je vprašanje pravzaprav za vse vas, ki delate in svoje festivale, ki delate na Erešu, ki se tudi obiskovalci drugih festivalov. Kako je zdaj, omenil si vzgojo, ne? Kot en tak pomemben deležnik, tudi pri, bom rekla, takrat, ko jubilejiziramo, ne? Se pravi, kakšno je to razmerje, se pravi starejša publika, nova publika, imate še tiste, ki hodijo že 20 let na defonijo, pa že 20 let na sajeto, pa 25 let na mesto žensk, pa ki poslušajo Ereš že desetletja. In pravzaprav, kako se tudi, na kakšne načine se trudite dobivati, bom rekla, mlajšo publiko, oziroma kako vas odkrije mlajša publika tudi pri tem?
Ja, z marketinškimi triki, a ne? Čeprav nismo lih vešti v temu, no, moram reči, smo še kar nerodni zaenkrat, no, ampak ja, zdaj, starejših res ni problem nagovoriti, ne, ker je program, mislim, da je mi že samim programom lahko nekako nagovoriš, s tem, da potem so pa te marketinške poteze, naprimer, mi imamo plus 55 imajo worldwide zastojno, ne, mislim, džabe vstop in to se je razvedlo in to smo tudi kar neki lokalcev potem tudi prišlo zaradi tega, bolj zaradi radovednosti verjetno, ampak potem se mi zdi fajn, da pridejo na Sotoči, ker Sotoči je za lokalno publiko, mislim, za lokalce, tukaj je tudi en tak simbolen punkt, ne, ki je, naprimer, celo poletje zaprt za njih, ne. Če te ne zanima muzika, napriješ dole, ne, se pravi, možeš kupiti karto, pa prid dol. Zdaj, mi smo tudi delno zaradi tega, delno pa tudi zaradi tega, ko vemo, da je, recimo, probamo nagovarjati eno tisto publiko, ki je, mislim, da noben ne razmišlja, no, to so tisti tik pred penzijo ali po penziji, ne, pa ne pridijo, pa ne pogledajo. Zdaj, za mlajše je pa tako, ne, spet moraš narediti tu neke finte, trike, ne vem, zdaj, programsko bi bilo to zelo, mislim, kar tako ne bi bilo prav enostavno, da bi šli v to, da bi nagovarjali to, da bi jih nagovarjali s tistim, kar to mladino, naprimer, zanima tu na lokalu, ker približno vem, imam kar dober pregled, da tem pa vem, da jih zanima v bistvu bolj tak bezvezna scena. Se pravi, jih probamo s tem, no, damo, ne vem, zastojen vstop, pa probamo kakšnega prostovoljca dobiti, pa tako, pa potem on malo razširi ta glas na okoli in ne vem. Je pa, moram pa reči, da je kar v bistvu vsaj kar se tiče sajete, manj kar se tiče Minka, glede na to, da je tudi to ena zgodba naša, je tako, kar obstaja neko zanimanje, no, mladih, čeprav verjetno bolj zaradi tega, ker to se ni zdaj žur, kakor pa nekaj tako, da konzumirajo neko kulturo. Recimo.
Kaj pa ostali?
Kaj konkretno?
Kratka, to vzgajanje publike skozi vsa ta leta, mlajše generacije, starejše, novi stari, ta razmerja.
Ja, so nekaj je tukaj na vzočih tistih, ki so bili pred 20 leti, malo manj, tako da. Ja, to obstoji, zdaj moj program Defonični je muhast, tako da včasih razpre kakšne segmente glasbe in zvoka, ki so precej drugačni od tistega, kar je bilo še pred enim mesecem, tako da je ta zadeva hkrati zelo mikavna, pa dosti težavna, ne? Da je treba z nekimi, ne bom rekel, marketinškimi prijemi, ampak z spremembo napovednika, celega diskurza, ki obstaja v napovedi enega koncerta, v povezavah nekaj povedati, upam, da tudi to nekaj pove, tudi potem užitek je seveda, ko tudi, ko se občinstvo spreminja, ne? Ko pridejo kakšni pogledat, kakšni ostanejo, kakšni ne, to so vse zanimiva zapažanja, seveda pa je moj naš cikl tako nizko profilen, kot se reče, da tudi ne uporabljam kakšnih posebnih trikov, da bi prišel do česa drugega. No. Bolj me zanimajo te stvari, ki na mikroravni lahko karkoli dosežejo in to vrstne spremembe. Ampak je seveda, ta časovni razpon je velikanski. Ne? Se je zgodilo marsikaj, tudi sama skupnost, ki obstoji v Sloveniji, to vrstnih prostorov in dejavnosti se je nagnilo izrazito v drugo smer, ne? Bolj v študentsko, bolj v tako imenovano neodvisno in alternativa je pa zgubljala. Ne? Če samo pogledamo, jaz nisem iz Vukojebine, jaz sem iz Žabokrečine, ne? Če tam pogledamo, ne, kaj vse se je zgodilo, je v glavnem to žalostna zgodba. Ne? Mislim, svetla izjema je seveda Radio Študent kot strukturno alternativna inštitucija, ampak če pa pogledamo zgodbe pre mnogih, je pa kar velik razlogov za žalost. Ne? Ampak seveda to na polju alternativne kulture tam od srede 80-ih ni nič novega. Ne? Ko pač tukaj se strinjam s Tomažem Mastnakom s tezo, da začne civilna družba z vso pluralizacijo, z vsemi neodvisnimi, z vsemi NGO-ji v bistvu jest alternativno kulturo. To je precej dvorezno. Ne? Seveda imamo prijateljske, bratske, sestrske ustanove med tako imenovanimi nevladnimi, ampak vendarle, ko pogledaš, je pa to nek sklop, nek spektr dejavnosti, ki je precej drugačen, kot je bil način delovanja. Način delovanja, dostop do produkcijskih sredstev, če se izrazim klasično, sam način delovanja, da ne govorim o tem, da so se družbena razmerja zelo porušila v teh 20-ih, 25-ih, 30-ih letih, da je delovanje precej drugače. Že navaden telefonski klic je precej drugačen leta 1995, kot je danes. Ne? Priti do koga, ne? Obrniti se nekam, ne, je precej oteženo. Ne. V glavnem sploh ni več neke centrale in nekega človeškega glasu, da bi lahko kot navadna državljanka, državljan prišel do koga. Ne. Pot je precej otežena, ne, in zbirokratizirana. Ne.
Ma še kdo kaj za pripomniti tukaj lastne izkušnje lastnega festivala, institucije?
Poslanstvo mesta ženske, promocija žensko kulturi. Ja, no. In zdaj to ni zamejeno na sam festival, ampak delamo čez celo leto. In ena od stvari, k, ki jih zelo, bi rekla, zdaj intenzivno skušamo furati, je, je tako imenovana kulturno-umetnostna vzgoja. In zdaj to, a ne, ker tudi šole ponovali nimajo sredstvo za to, da bi recimo vozile učence v Ljubljano na, na razstave, predstave in tako naprej, smo se odločili za en drug pristop in sicer tako, da vsaj enkrat letno šolam pošiljamo učno gradivo, recimo za eno šolsko uro, ki skuša ali v obliki kviza ali nekih drugih formatov, pač ki so, ki so recimo zadnji triadi osnovne šole ali pa srednji šoli privlačni, srednjošolcem, v bistvu osveščati pravzaprav, v čem je point feminizma, boja za ženske pravice in kje smo, ne? Ker vemo, da, da splošno nekako mnenje je, da je to neka odvečna preživela ideologija, ker pač itak smo vsi enaki in nam je vsem dobro. Tako da ne, na tej ravni se mi zdi, da se da kar nekaj narest. Problem je mogoče v, v tem, da so, pač to so dolgoročne zadeve, a ne, nimaš ti zdaj neposrednih nekih merljivih učinkov v smislu, aha, zaradi te vzgoje več ljudi prihaja na sam festival, pa niti ni to point, ne. Ker na samem festivalu imamo tudi recimo vodstvo za srednje šolce, če je kakaj razstava, da lahko se naveže na neke vsebine, ki bi njih zanimale in tako naprej, ali pa filmski program in to. Ampak se mi zdi, da to, no, pač delo, delo z v bistvu, da moraš misliti malo onkraj, same prirediti, če, če, če si hočeš teren pripraviti sploh za, za, za razumevanje med mladimi, kaj pravzaprav počneš, a ne? In da, da v bistvu ta neka inovativna, izverna muzika, ki je tukaj, ne, prvapte, ne izključuje zabave, ne, če ko si pravi tako postavo, recimo.
Ja, mogoče bi še dodal, da je pa na, na nek način teoretsko cela zadeva zabavna v svojem primeru, bi povedal, da se zelo intenzivno ukvarjam s tem, recimo, da, da se sprašujem, zakaj sem jaz producent v kulturi. Se nisem producent, jaz sem na strani distribucije, jaz distribuiram glasbo, jaz sem prezenter, jaz sem promotor, jaz nisem nikakršen producent. Ne. In pride, ne, tako zleti do takih zabavnih stvari, da lahko to dost dobro steoretiziraš. Seveda je to zaletavanje na en način z glavo v zid, ampak dejansko pa opozarja na tisto, kar smo prej govorili, na temeljne probleme naše kulturne politike, ki v bistvu ni oziroma ima stvari zastavljene tako, zvenijo res kot ena burka. Mislim, koncertni organizator ni producent, ne. V, v nekem zelo širokem smislu seveda producira nek dogodek, ampak jaz uživam na strani distribucije, da širim te stvari, ki so dobre in ki so meni všeč, če niso meni, niso mojemu najožjemu krogu in potem ne morajo biti nikomor. Ne. Živimo pa včasih in to v muziki opažam, tukaj med nami ni nikogar od takih, ampak vidim na teh raznih evropskih sestankih, da veliko ne samo, da delujejo brez kakršnega koli tveganja, ampak celo že algoritemsko. Ne. Se pravi se, ne, ljudje se ukvarjajo z mrtvo hladno, z nekimi zasedbami in algoritemskimi izračuni, kaj naj bi v polju šlo in to jih zanima, oziroma ne vem, kako jih lahko zanima nekaj, kar jih v bistvu ne zanima. Zanima jih po nekih kriterijih, ki so popolnoma zunaj njihovega polja in toliko pa mislim, da tukaj smo še zbrani taki, ki delujemo pa precej drugače. Tako da prihaja zdaj, prihaja, poznam to predvsem iz polja džeza in zato mogoče tudi na tem polju smo lahko tako srečni, mislim na džez v širšem smislu izraza, da imamo to vrstne koncerte in festivale, ker stvari potekajo precej, precej drugače že.
Ima še kdo kaj v tem smislu za povedati, replicirati?
Dobro, prej si vprašala, kaj je, kako institucija, bodi si festivalska, bodi si medijska ali kjer druga, pride do kaj mlajše publike, kako jo vključuje. Mislim, bi rekel, dekle predvsem iz pač internih zgodb, kar vem, se doskrat na radiju študent pojavi neka dilema med tem, a gremo iskati to mlajšo publiko ali jo gremo vzgajati. Ja, mislim, ali jo gremo vzgajati, kar eni kritizira kot nek elitizem, ali jo grejo iskati, kar spet pomeni neko prilagajanje, ki je pozmer prilagajanje neki abstraktni entiteti pač predpostavljene publike in tako naprej. Mislim, zdi, da sta, pač, mislim, tudi glede na vabljene tukaj, ki zdaj sedimo, je prva pomembna stvar, da že od začetka nisi vezan na neko določno skupinsko ali pa konzumsko ali pa subkulturno identiteto. Mi lahko že s tem predpostavljaš, da bo zmeri neki, mislim, da zmeri že pokrivaš neki, kar še ni pokrito. No. Drugo je pa, kar je mogoče lažje reči, predvsem v povezavi z medijem, no, da pač edin način, za katerega jaz vem, da radi študent uspe nagovarjati mlajšo publiko in tako, da jo vključuje v svoje vrste. Tako.
Še jaz nekaj dodal. Vsaj, kar se zadeva festivale, je seveda en pomembnih načinov, kako do mlajših tudi ta, da jim daješ prostor za nastopanje. Ne? Se pravi, da jih jemneš kot vse tiste, ki so to so, resne izvajalce, resne glasbenike, komponiste, karkoli, in jim daš prostor za nastopanje. Jaz mislim, da je pravzaprav, če razmišljam še malo o Sajeti, ne, kot in tem jubileju, da je bil to ta primarni namen tega festivala, ko se je začel leta 98. Tudi te moram tudi popraviti, namreč nisem bil jaz idejni oče, ali kakorkoli se prej rekla, ampak so bili to drugi, ki so ta koncept uvedli. In tukaj tudi te naše obletnice morda so precej različne, ne, ko govorimo recimo o nekem o jazz festivalu v Ljubljano, naprimer gre za neko nacionalno stvar nacionalnega pomena, RŠ verjetno kar civilizacijskega pomena, ne, med tem, ko Sajeta je bila pa predvsem delovala v tem lokalnem okolju, tukaj dajala prostor oziroma nekako osvobajala prostor za tiste, ki so se ukvarjali s kreativnimi pristopi do življenja, do načina življenja, lahko rečemo kar. In na nek način tudi je bila ves čas povezana s tem konkretnim prostorom, kjer se zdaj nahajamo, ne, torej s Sotočjem. In kljub temu, da je Sotočje že starejše, ne, da je lansko leto imelo 25-letnico, ne, ki jo je praznovalo v internem krogu društva za dobro voljo. Ne. No, kljub temu je seveda namen Sajete bil tudi ta, da se pravzaprav ta prostor nekako mu da še dodatno težo morda, no, z nekim takim festivalom. Čeprav je na nek način, pravzaprav na ta način proizvedel tudi sebi manj ugodno prihodnost s tem, da je odprl festivalski prostor, ki je potem začel čez 10 let morda delovati tudi kot eno od tistih ovir, s katerim se ta festival sooča, ne, ko gre za, se pravi, precej terminsko zasedeno poletje, ne, v Tolminu, kjer je potem tudi rivalstvo med starejšimi in mlajšimi festivali precejšnja, ne, in tukaj pa najbrž tudi ta 20-letnica oziroma ta jubilejnost Sajete tudi nekaj od teh, tako gre za pogajanje za termine, ne, tako da vsaj kot najstarejši se ves čas pojavlja, ne, in to je en pomembnih argumentov najbrž, da ima neko moč tukaj v lokalnem okolju.
In to v bistvu tudi na nek način sproža moje, bom rekla, sklepno vprašanje. Se pravi, ne samo komu služijo obletnice, ampak kdo jih pravzaprav potrebuje in ali jih sploh potrebujemo.
Ja ne vem, jaz, mislim, lahko se edino vrnem na to, kar, s čimer sem začel, ne? Seveda pač ljudje potrebujemo praznovanja, ne? Potrebujemo se prešteti, potrebujemo se povezati na vsake toliko časa, oziroma smo že povezani, ampak vseeno to naša povezanost potrditi skozi neko praznovanje. In jaz mislim, da potrebujemo, ja, neke obletnice zdaj. Odvisno kako pač od primera do primera najbrža, ne, ampak načeloma, če pride, če mal podkrepimo recimo neko magar petletnico, ne, z mal boljšim programom ali pa z mal zajetnejšim programom, ne, ki nam se tudi, bomo rekli, ga obišče več ljudi, a ne, magari je potem to za vse dobro, ne.
Ma še kdo kakšne sklepne misli ob tem, kakšen naj bo premislek praznovanja obletnic in jubilejizacij? Če ne, pa predamo besedo publiki, če ima kdo kakšen komentar, kakšno zgodbo, kakšen premislek ob tej temi. Ne? Če ne bomo pa zaključili, se šli vreči v Sočo in se zahvalili.
Dej, če smo že pri teh okroglih, no, to je tako, jaz gledam na to tako, evo, prav, se mi je utrnila misel. Pač vsako leto praznuje vsak človek svoj rojstni dan, zdaj, ajte, rečemo lahko tudi, ma kaj je rojstni dan, ampak ga praznujemo, ne, ampak kadar je okrogu, ga praznujemo malo drugače, ne. Recimo, jaz sem svoj 50. rojstni dan praznoval v postelji.
No, 20. se je to pa ne boš. Tako da, hvala vsem za kontribucijo in dejmo si poslušati, kako zveni 20. sajeta. Hvala lepa vsem.